Šiandien pasaulyje minimas švenčiamas Jono Krikštytojo gimimas. Kas tas ypatingas žmogus, pranašas, šventasis, ką apie jį kalba Biblija, ką apie šventą Joną Krikštytoją sako pats Dievas. Šiandien mūsų radio laidoje apie tai ir pakalbėsime. Pirmasis aprašęs Joną Krikštytoją, kaip sako tradicija, buvo evangelistas Morkus, kurio evangelija prasideda Jono Krikštytojo pasirodymu. Morkaus pirmam skyriui nuo pirmos eilutės skaitome taip. Jėzus Kristaus Dievo Sūnaus evangelijos pradžia. Kaip pranašas Izaijo parašyta, štai aš siunčiu pirmą tave savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią, tyruose šaukiančio balsas, taisykite viešpačių kelią, ištiesinkite jam takus. Taip pasirodė dykumoje Jonas, jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Evangelistas Morkus Joną Krikštytoją pristato kaip mūsų eros pradžios ženklą, logotipą, išvertus žodžio tipą arba žodžio rūšį. Kitas evangelistas Jonas irgi mūsų laikus pristato kaip žodžio laikus. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Po to evangelistas Lukas trečiame skyriuje nuo pirmos iki trečios eilutės patikslina datą, laiką, aplinkybės, kad tas Jonas Krikštytojas dykumoje prabylo būtent 15 ciesoriaus Tiberiaus viešpatavimo metais Poncijui Pilotui valdant Judėją. Zacharijo sūnų Jonui dykumoje pasigirdo viešpatį žodis. Taigi pats Dievas, kuris yra žodis, prabyla per Joną Krikštytoją, o Jonas save pristato tik kaip balsą tyruose. Jonas yra tik Dievo žodžio nešėjas. Išvertus į šių laikų kalbą, Jonas Krikštytojas yra Dievo radijas. Manau, jeigu evangelistai šiandien būtų rašę evangelijas, būtų pradėję tikriausiai taip. Pasigirdo Judėjos dykumoje Marijos radijas, kuris transliavo Dievo žodį ištisą parą. Dabar pabandysime mūsų katechezėje išdėstyti nuoseklę Jono Krikštytojo biografijos mozaiką ir finale paaiškinsim, kodėl tas Jonas Krikštytojas yra toks svarbus mūsų laikais. Visi evangelistai, kaip susitarė, tvirtina tą patį, kad Jonas Krikštytojas yra visų Senojo Testamento pranašysčių išsipildymas. Morkaus evangelijos pradžioje skaitom štai, aš siunčiu pirmą tave savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Atsiverčiame Senąjį Testamentą išėjimo knygos 23 skyrių nuo 20 iki 21 eilutės ir randam tą patį skelbimą. Štai siunčiu aš angelą, išvertus pasiuntinį pirmą tavęs, saugoti tave kelyje ir nuvesti į vietą, kurią tau parengiau. Būk jam atidus ir klausyk jo balso. Nemaištauk prieš jį, nes jis net leis jūsų nusikaltimo. Taigi Jonas Krikštytojas yra Dievo žodžio pasiuntinys, kurį privalome gerbti, jo klausyti, negalima prieš jį maištauti, nes Jonas Krikštytojas jis ir ne kunigas. Tavo nusikaltimų jis netoleruos, netleis. Toliau Biblija sako, kad jis kaip pasiuntinys dirba Dievo kelių ir susisiekimo ministerijoje, tiesia kelius, juos prižiūri, saugo tuo keliu einančių žmonės. Išėjimo knygoje sakoma, kad tas Dievo pasiuntinys turi Dievo vardą, mūsų atveju Jonas. Ir vardas Jonas reiškia Dievo dovana, Dievo malonė ir meilė. Luko evangelijos pirmam skyriui nuo 13 eilutės ten yra parašyta, kad angelas Zacharijui tarė, nebijok, tavo žmona Elzbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi Jonu. Mums europiečiams vardai nieko nebereiškia. Dažnai duodam belekokius, svarbu, kad tik mandriau skambėtų. Pas žydus duoti vaikui vardą, tai reiškia išpranašauti tam vaikui ateitį. Zacharijo atveju pats Dievas kūdikiu išrenka vardą Jonas ir tokiu veiksmu keičia kryptį metanoja visame kunigo Zacharijos giminės medyje. Akivaizdu, kad kai 8 dieną po kūdikio gimimo pas Elzbietą ir Zachariją susirenka giminės kaimynai ir artimieji, kad berniuką apipjaustytų ir duotų jam tradiciškai tėvo Zacharijo vardą, nustemba, kad kūdikio vardas bus ne Zacharijas, bet kažkoks Jonas, kuris reiškia Dievo dovaną, Dievo meilį ir malonę. Dėmesio visi radijo klausytojai, Zacharijui užrašius Jono vardą ant lentelės ir jį giminėms garsiai ištarus ėmė vykti stebuklai. Nebylys Zacharijas staiga prakalba. Jisai atsivertė, prisipildė šventosios dvasios ir ėmė pranašauti. kur nors reiktų, kad visi mes pasižymėtum užrašuose ar telefone, kad atsargiai, kai duodame savo vaikams vardus, duodami vardą, pranašaujam vaikui ateitį. Ką mes jau turime apie Joną Krikštytoją, dabar galim pasižiūrėti, kad Jonas Krikštytojas yra Dievo žodžio balsas, jis kaip ruporas, radijas, yra jis taip pat Seno testamento pranašyčių išsipildymas. Taip pat Jonas Krikštytojas jau dabar žinome, kad yra pasiuntinys angelios, jis tiesia kelius, saugo to keliu einančius ir neša savyje Dievo jam duotą vardą, kuris reiškia Dievo dovana, Dievo meilė ir malonė. Dabar trumpa muzikinė pauzė, paklausykim Medžiugorjės miesto jaunimo šlovinimo grupės, kurie vadinasi Fili del Divino More giesmės Ačiū tau Jėzau. Toliau tęsime laidą apie Joną Krikštytoją. Kas jis tas Jonas? Ką apie šį žmogų sako Biblija? Ką sako Kristus ir jo bažnyčia? Jonas Krikštytojas tai ypatingas vaikas. Apie jo ateimą skelbė daugelis pranašų ir net pats arkangelas Gabrielius. Paklausykim Luko Evangelijos pirmam skyriui nuo 11 iki 17 eilutės. Tuomet Zacharijui pasirodė viešpatės angelas, kuris prisistatė. Aš esu Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu siūstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau gerą naujieną, graikiškai Evangelion. Ir sako, nebijok Zacharijau, tavo prašymas išklausytas, tavo žmona Elzbieta pagimdys tau sūnų, tu jį praminsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir paguoda ir daugelis džiaugsis jo gimimu. Nes jis bus didis, graikiškai švertus mega, viešpatės akise. Toliau, jis negers vyno ir jokių svaigalų. Iš pat motinos įščių bus kupina šventosios dvasios, daugybė Izraelio sūnų sugražins pas viešpatį jų dievą, su pranašo Elijo dvasia ir galybeis žengs pirmą viešpatis, toliau kreips tėvų širdis į vaikus, įkvėps neklusniuosius teisiųjų nusiteikimą, kad paruoštų dievui tobulą tautą. Taigi dievas per savo arkangelą Gabrielių pranešė mums džiugę žinę apie naujo žmogaus gimimą. Ir kokias naujausias programas Dievas į tą vaiką sudėjo. Pirmiausiai, skaitome, kad Jonas yra didis, graikiškai, kaip jau sakiau, skamba mega, jis Dievo akise. Tai tokia Dievo savybė, kurią turi tik pats Dievas ir tas, kuriam jis norės apreikšti. Ši savybė dar kitaip vadinama didybės arba dieviško orumo sėkla. Ja turime kiekvienas žmogus, toji sėkla tai Dievo dvasia gyvenanti mumise. Nes žmogus, kaip rašo Biblija, yra sudarytas iš tokių trijų komponentų. Trys viename, tarsi toje reklamoje sakoma, Kinder surprizas – kūnas, siela ir dvasia. Kūną ir sielą mes žmonės paveldėme iš savo tėvų, o štai dvasia suteikė Dievas. Kitaip tariant, tai Dievo veido mozaikos dalelė manyje, kuri turi per visą mūsų gyvenimą užaugti manyje, kad manyje apsireikštų Dievo Sūnaus atvaizdas, kurios taip laukia visa kūrinyje. Apie šią dievų mozaikos dalelytę, tą didybės mega sėklą, pats Jonas Krikštytojas yra pasakęs. Man Jonui skirta mažėti, o Jėzui aukti manyje. Apie šią dievybės sėklą kalba ir apaštalas Paulius savo gyvenimo pabaigoje. Gyvenu, bet gyvenu nebe aš, o manyje gyvena Kristus. Ir vargas tau žmogau, jei apleisi šią Dievo didybės sėklą savyje, jei nesistengsi puoselėti tos Dievo dalelytės paties Jėzaus Kristaus savyje. Tu tada gyvenime pralėksi, prašausi ir kaip Biblijoje įsiverčia, sako, kas yra nuodėmė, nuodėmė yra nepataikyti į taikinį. Toji Dievo didybė, pats Kristus stovi taip pat šalia tavo širdies durų ir beldžiasi. Kas savo duris atidarys Kristui, jo gyvenimą ateis ir apsigyvens visa dieviškoji trejybė. Toliau arkangelas Gabrielius apibūdina Zacharijui, kokios savybės atsispindi tų žmonių gyvenimuose, kurie Dievu yra pavadinti didis, mega juokise. Taigi, mega žmogus negers alkoholio ir jokių kitų svaigalų, nes, kaip sako apaštalas Paulius, nepasigerkite vynu, kuriame slypi palaidumas. O tai reiškia, kad kiekvienas dievų vaikas yra įpareigotas būti budrus ir blaivus, kad atsispirtų pasaulio ir šetono gundimams. Toliau kitas punktas, apie ką kalba arkangelas Gabrielius, sako, iš pat motinos įščių jis bus kupina šventosios dvasios. Jonas Krikštytojas gavo tą šventosios dvasios malonę, kai švenčiausia mergelė Marija aplankė besilaukiančią Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo atėjusios Marijos sveikinimą, jos įščiose šoktelio kūdikis, o pati Elzbieta prisipildė šventosios dvasios. Luko Evangelijos 1 skyrius 41-42 eilutės. Angelas mums pakužda, kad į savo gyvenimus būtinai pasikviestume ir Dievo motiną, nes kai mus aplanko Marija, mumise šokteli džiaugsmo naujo žmogus, o patys mes prisipildome šventosios dvasios. Toliau, manau, aiškinti nebereikia, kokį vaidmenį atlieka šventoji dvasia einanti tobulumo keliu vykdyti evangeliją. Kita Jono Krikštytojo mega savybė tai, kad jis savo gyvenimo pavyzdžių ir žodžiu daugybę Izraelio sūnų ir dukterų sugražina pas viešpatį dievą. Kiekvienas pakrikštytas Kristaus mokinys yra didis, mega ir pašauktas skelbti evangelijos pasauliui savo aplinkoje. Tai reiškia sugražinti Dievo tautą, jo vaikus pas viešpatį. Tai reiškia, tuos vaikus reikia pakviesti, eiti iš pažinties, dalyvauti Eucharistijoje kiekvieną sekmadienį, bent jau. Nes jeigu katalikai, krikščionis nebeina bent kartą per mėnesį iš pažinties, jeigu nebevalgo Kristaus kūno ir kraujo, jie tolsta nuo Dievo ir gyvenimo nematys. Jonas Krikštytojas toliau yra pristatomas kaip dievų didybės nešėjas turi visas pranašo iš Senojo Testamento Elijo savybės. Elijas nuolat buvo maldo žmogus, darė stebuklus, prikėlė mirusius, uždarė dangų, kad nelytų dėl Izraelio žmonių nuodėmių ir taip toliau. Trumpiau tariant, viską darė ir veikė kaip Jėzus. Jėzus savo mokiniams tą savybę irgi priminė. Ir jūs darysite darbus, kuriuos aš dariau ir dar didesnių. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad esame bėdoje, nes Dievas skatina naudoti šventosios dvasios dovanas ir talentus, kuriuos gavome krikšto ir sutvirtinimo sakramentų metu. Būti didžiu Dievo akise reiškia būti bažnyčios prabudimo priekyje. Jonas buvo labai darbštus, jis netinginiavo, o ėjo kaip pranašas Elijas Dievo tautos priekyje. Tiesė kelius, lygino duobės, nustumdė tikėjimo puikybės ir bedevystės kalnus, trumpiau tariant, evangelizavo žodžiu ir stebuklingais darbais visą Dievo tautą. Toliau Jonas yra didis ir tame, kad kreipė tėvų širdis į vaikus. Tai yra daug dirbo tėvų pastoracijoje, skatino tėvus nepalikti vaikų be priežiūros, skirti vaikams per dieną bent vieną valandą laiko, kalbėti su jais, netiduoti vaikų kompiuterių ir telefonų auklėjimui, vestis tuos vaikus nuo mažens į bažnyčią melstis kartu su jais, kad vaikai susidraugautų su Dievu, o nenumestų tų vaikų pirmos komunijos katechetams ar vargšams tikybės mokytojams, kurie gali vaikams tik perduoti informaciją apie tikėjimą, o išugdyti vaikus melstis gali tik tai tėvai. Dabar šią vietą irgi padarysime muzikinę pauzę ir vėl pasiklausykime šlovinimo giesmės Viešpatie išmokyk mane.
Amato, Signor Gesù.
Tęsėme pažintinę katechizę apie Joną Krikštytoją. Kas jis? Ką apie Joną sako Biblija, ką sako bažnyčia? Gimus Jonui, užrašius ir ištarus jo vardą, ėmė daryti stebuklai. Tėvas Zacharijas atgavo kalbos dovaną ir ėmė pranašauti. Paklausykime, kaip jinai skamba. Jisai sako: šlovė viešpačiui Izraelio dievui, kad aplankė savo tautą ir atnešė ją išvadavimą. Jis pažadino gelbėtojų mums galingą savo tarno Dovido namuose, kaip nuo senų senovės buvo skelbęs savo šventųjų pranašų lūpomis, jog mus išgelbės nuo priešų ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia. Tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą ir atmena savo šventą sandorą. Taip pat priesaika duota mūsų tėvui Abraomui, jog leis mums, išvaduotiems iš priešų rankos, be baimės jam tarnauti per visą gyvenimą. Šventumu ir teisumu juokise. Toliau Zacharijas jau pranašauja apie savo sūnų: o tu, vaikeli, Jonai, būsi vadinamas aukščiausio pranašu, nes tu eisi pirmą viešpatės jam kelių nutiesti, tu mokysi jo žmonės išganimą pažinti per nuodėmių atleidimą. Toliau jisai pranašauja, kad dėl širdingiausio mūsų dievų gailestingumo mūsų aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Taigi, su Jonu Krikštytoju ateina Naujo Testamento pranašų laikai. Ir Jonas Krikštytojas pranašauja nebe tai, kas bus, bet kur šiuo metu yra Jėzus. Štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Tėvas Zacharijas ir jie irgi kaip naujo tipo pranašas yra šlovinantis pranašas. Kaip jau girdėjome, sako: šlovė viešpačiui Izraelio dievui, kad aplankė savo tautą. Taip pat jisai sako, kad tu, mano vaikeli, mokysi žmonės išganimą pažinti per nuodėmių atleidimą. Tu taip pat tiesi viešpačiui kelią. O kelias, kaip mes žinome, pats Jėzus save pristato: aš esu tas kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi, tu eisi pirmą viešpaties jam kelių nutiesti. Jisai įvardinamas Jonas Krikštytojas Zacharijo, kad yra ne šiaip sau pranašas, bet aukščiausio dievo. Ir tai, kad Jonas Krikštytojas moki žmonės išganimą pažinti per nuodėmių atleidimą. Kodėl būtent per nuodėmių atleidimą? Nes nuodėmė yra į mus įaugusi ir tai yra tokia skaudi realybė pažįstant save. Jonas Jordano upėje tą nuodėmę mums atskleidžia. Šioje vietoje, būtent prie Jordano upės, mes ne tik sužinome, kad turime nuodėmių, bet prie Jordano per krikštą mes labai realiai susitinkame ir Jėzų, Dievo sūnų, kuris ateina, stojasi į eilę su visais nusidėjėliais, parodydamas solidarumą, kad jisai yra kelias, tiesa ir gyvenimas, ir per Jėzų, per jo pavyzdį, per tą krikštą mes gaunam nuodėmio atleidimą. Jonas taip pat mums padeda pažinti tiesą apie save, kad esame nuodėmiai ir jeigu esame nuodėmiai, vadinasi, esame bėdoje. Čia pat tiesa mus padaro ir laisvus, nes Jėzus, kuris yra ne tik kelias, bet jis yra tiesa ir gyvenimas, Jėzus tiesa yra ir meilė, kuri mus išlaisvina, padaro Dievu bendrais. Mūsų nuodėmė yra kaip tas įtrūkęs plyšys į žemę, ir kuo tas plyšys didesnis ir gilesnis, tuo daugiau vandens jame telpa, kaip sako irgi Biblija, sako, ten, kur buvo daug ir apstų nuodėmės, ten dar daugiau tapo Dievo malonės. Išvada yra tokia, kad mūsų Jėzaus pažinimo suvokimo lygis proporcingas mūsų suvokimo pažinimo lygiu apie savo nuodėmingumą. Jėzus yra meilė ir dovana virš bet kokio mūsų suvokimo ribų. Ir tas suvokimas įmanomas tik, kai patiriam nuodėmių atleidimą. Kam daug atleista, tas daug ir myli. Dievas yra pažįstamas, suvokimas tik tai mylint. Tai toks suvokimo kriterijus arba intelekto matavimo vienetas, kurio mokslas dar nėra atradęs. Štai tokį naują mokslą su gale skelbė Jonas Krikštytojas. Tai mokslas, kurio žmonės paragavę atgauna vidinę ramybę. Ir kaip pranašauja Zacharijas, sako, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Toliau apie Jono vaikystę ir jaunystę sužinome tiek iš Luko Evangelijos 1 skyrių 80 eilutės, kad Kūdikis užaugo sveikoje aplinkoje su abiem tėvais apsuptas meilės ir dėmesio. Jo neįtakojo išmaniosios technologijos, todėl turėjo sveiką ir nesugadintą psichiką. Žinome taip pat, kad jis nuo paauglystės iki viešo pasirodymų labai sutvirtėjo, subrendo. Ir apsigyveno dykumoje greičiausiai netoli Kumrano, žydų atsiskyrėlių vadinamų esenų bendruomenėje. Kodėl būtent dykumoje? Todėl, kad pagal seną pranašų tradiciją, pranašai turėjo ypatingą santykį su Dievu. Toliau Dievas savo tautą brandino, maitino, tvirtino irgi dykumoje. Jonas, kai pasirodė viešumoje, dėvėjo savotišką pranašo kostiumą. Perskaičius Morkaus Evangelijų 1 skyriui 6 eilutėje, šį jo drabužį apibūdina taip Morkus. Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skerius ir lauko medų. Kaip matome iš aprašymų, vegetaro juo nepavadinsi, bet kad lepino savo gardžiais valgiais irgi nepasakysi. Jonas keistas pranašas ir jis skelbė ne apie savo nuopelnus, arba kaip čia visi turėtų jį gerbti, klausyti, bet kad jisai sako, kad po manęs ateina galingesnis už mane, aš nevertas nusilenkęs atrišti jo apavo dirželiu. Biblija prašo ir apie Jono Krikštytojo veiklą. Pats Jonas save pristato, aš jūs krikštijau vandeniu, o tas, kuris ateina po manęs, krikštys jūs šventąja dvasia. Morkos Evangelijos 1 skyrius 7-8 eilutės. Jonas yra ir Seno testamento paskutinis pranašas, kuris savyje sujungė prieš jį buvusių istorijoje pranašysčių visumą. Jis yra balsas visų iki jo buvusių pranašų. Pranašas Izaijas, kurį cituoja irgi evangelistai, sako, kad prabudimas prasideda nuo ištarto žodžio. Pati Jono žinia skamba taip, atsiverskite metanoje, nes prisiartino dangaus karalystė. Po to Jonas pamatė daug fariziejų ir sadukiejų, kurie atėjo atlikti krikšto apeigos be vidinės nuostatos kažką radikaliai gyvenime keisti. Labai panašus vaizdas kartais būna ir pas mus bažnyčiose, kaip per pirmą komuniją arba sutvirtimo sakramentą. Minios vaikų jaunimo ateina, bet be asmeninio santykio. Tada Jonas, čia kaip skaitome pas evangelistus, jisai tada nustoja maloniai kalbėti ir ima barti. Sako, angių išperos, kas jūs pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės. Duokite atsivertimo arba metanoja liudijančių vaisių. Jonas nepasižymėjo tokiu europietišką toleranciją nusidėjėliams. Buvo pirmiausiai griežtas pats sau ir griežtas visiems, be išlygų, nei vieno neišskirdamas. Dėl to įsigijo nemažai ir priešų. Vienu iš jų Erodo karaliaus sugyventinė Erodiada, kuri neapkentė Jono ir troško jį nužudyti. Tačiau negalėjo. Įstatymai buvo nepalankus. Tačiau dėmesio visiems, kurie pažeidinėja šeštąjį Dievo įsakymą, kurie gyveno nuodėmėjai, ypatingai čia kalbama apie paleistuvystės nuodėmę, anksčiau ar vėliau gyvenantis sekso nuodėmėje pradės žudyti tuos, kurie jiems nepritarė arba tampa kliūtimis jų pasilinksminimams. Nesvarbu, ar tai būtų heteroseksualus, ar tai būtų homoseksualus asmenis. Jonas už tai, kad garsiai pasisakė prieš paleistuvystę, prieš nuodėmę buvo apkaltintas savotiškai homofobu ir galiausiai nužudytas. Ta pati Senajame testamente darė ir Sodomos Gomoros gyventojai, su visais, kurie nepritarė jų ištvirkavimams. Ir Biblija rašo, kad Dievo rūstybė nužengė ant šitų miestų ir juos sudegino siera bei ugnimi. Taigi, kaip matome, Jonas Krikštytojas, kaip asmenybė, jis yra tas, kuris nevinioja į vatą, kuris tiesiai pasako, ką jisai galvoja ir aišku, savo pavyzdžiu jisai kviečia mus irgi būti tais dievų vaikais, kurie eina prabudimo prieš akyje ir kurie rodo pavyzdį visai bažnyčiai. Dabar vėl padarysime muzikinę pauzę ir paklausysime Medžiugorjos šlovinimo grupės giesmės. Thank you. Toliau tęsime mūsų pažintinę katechizę apie Joną Krikštytoją ir norisi apibendrinti dabar visą tai, ką esame girdėję šioje katechizėje ir pasakyti tokias gal pagrindinės Jono Krikštytojo savybės, kuriomis mes esame kviečiami sekti, galbūt jį ne tai, kad kopijuoti, nes sako, negali šventųjų kopijuoti, nes atrodysi juokingai, sako, reikia galbūt daugiau kopijuoti patį Jėzų Kristų, tada atrodysi šventai, bet kai kurios išskirtinės jo savybės mums, aš manau, tiktų labai žinoti. Pirmiausiai tai, kad Jonas Krikštytojas neteina iš savęs. Jonas Krikštytojas yra Dievo pramatytas nuo pat pasaulio atsiradimo pradžios. Žinome tai, kad Jonas Krikštytojas yra Jėzaus giminaitis. Jėzus apie savo pusbrolį Joną irgi labai gražiai užsimena, jis sako, kad nėra buvę, reiškia, nėra gimusi iš moters didesnio žmogaus pasaulio už Joną Krikštytoją. Bet čia pat Jėzus irgi primena, kalbėdamas apie mus, sakydamas, kad ir mažiausias dangaus karalystė yra didesnis už Joną Krikštytoją. Taigi mumis Jėzus labai irgi pagodžia, primindamas, kad mes turime tą pačią ir Dievo didybės sieklą, tą mega didis, mes esam didingi Dievo akise. Ir taip pat Jėzus kviečia mus išlaikyti tą didingumą, žvelgiant į šventųjų, šiuo atveju Jono Krikštytojo gyvenimo liudymą. Mums Jonas yra brangus tuom, kad jisai mums taip pat primena tą Krikšto sakramentu gautą dovaną, kadangi mes esame pranašai, mes turime naudoti tą dovaną ir to, ko šiandien labai pasauliui reikia. Sako, šiandien kažkaip tai, na, anksčiau tai vat, ten būdavo tokie pranašai, jie kažkaip pagelbėdavo bažnyčiai ir daug kas skundžiasi, sako, šiandien tų pranašų nebėra, nebėra tų, kurie daro tokius įspūdingus stebuklus, kaip pavyzdžiui, apaštalas Petras, Jonas, jie tenais ir žmonės ir pagydydavo ir prikeldavo iš numirusių ir demonus varinėdavo. Mes esame kviečiami per Jono Krikštytojo pavyzdį mokytis būti tais pranašais, būti Jėzaus sekėjais, o ne vien tik tai gerbėjais. Ir Jonas Krikštytojas mums šiuo atveju labai gerai primena, kad pasauliui mes galime pasitarnauti parodydami tiesiog kasdienybėje vieni kitiems, kur šiuo metu yra Jėzus. Tas štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, yra be galo aktualus šiandien. Šiandien, kaip matome, mūsų aplinkoje tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europos Sąjungoje žmonės nebeatpažįsta Jėzus. Taip pat Jonas Krikštytojas šią dovaną irgi naudojusiai galėjo rodyti, nes buvo tyro širdies. Natūralu, kad jeigu tavo širdis, arba kaip sako Biblija, jeigu tavo šviesa, jeigu tavo žiburys yra tamsus, kokia baisi turėtų būti toji tamsa. Taigi mes esame kviečiami, kaip ir Jonas, būti tais tyra širdžiais, kad regėtumėm Dievą savo broliuose ir seserise. Todėl būtų labai nuostabu, jeigu šiandien mes pastebėtumėm vienas kitame Dievo avinėlį, Jėzų, tą būtent tą trečiąjį komponentą, kad žmogus yra iš tokių trijų, reiškia, dalių turi kūną, sielą ir dvasę, kad pastebėtum tą dieviškąjį asmenį vienas kitame. Ir Jėzus, kada irgi kalba apie palyginimą, apie dangaus karalystę, apie kurią jis irgi prašė Jono Krikštytojo, kad jis būtent Jonas Krikštytojas skelbtų apie tą Dievo karalystę, ten jis sako tokius žodžius, sako, kai aš atsisėsiu savo Tėvo šlovės soste, teisiu žmonyje ir kaip piemuo perskiria avis nuo ožių ir, sako, perskirsiu taip žmonėje ir vienus Tai reiškia, avis pastatysiu dešinėje, o ožius pastatysiu kairėje ir tarsiu tiems, kurie stovi dešinėje, aš buvau išalkęs, mane pamaitinote, buvau ištroškęs, mane pagirdėte, buvau nuogas aprengėte mane, buvau ligonis aplankėt, buvau kalinys sušelpėt mane ir tie, kurie dešinėje, tie žmonės, tie išrinktieji sakys, kadagi mes viešpatį tave matėm išalkus, ištroškusi, nuoga, kada matėm sergantį ar kalinį. Ir Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, ką padarėt vienam iš tų mažiausių mano brolių, man padarėt. Taigi Jėzus, jisai mums primena, kad mes naudotumėm tą pranašystės dovaną, atpažindami ir padėdami vieni kitiems atpažinti, štai elgeta yra. Tai nėra šiaip savo bomžas, bet galime drąsiai pasakyti, štai Dievo avinėlis, jisai yra alkanas, jam kažko tai trūksta. Arba tenais kaiminystėje, pavyzdžiui, mes žinome irgi, kad ne visiems žmonėms yra lengva pastebėti tą ir seną žmogų, ir galbūt ten kažkokią šeimą, kuri turi daugiau, ar tai daugiau reiškia vaikų, galbūt sunku yra jiems sudurti galą su galu, tiesiog prieiti, pasirūpinti, aplankyti, neįskaudinant, neįžeidžiant, pasiūlyti, štai galiu tau kažkom tai pagelbėti, štai turiu maisto, štai turiu rūbų, štai turiu taip pat ar ten kažkokių tai vaistų sušelpti. Taigi Jonas Krikštytojas, jisai išlieka vienas iš aktualiausių šio laiko pranašų, kviesdamas ir mus sekti Jėzų jo būdu, parodant pasauliui, kur šiuo metu yra Jėzus. Taigi kelionę ir laidą mes baigėme. Sveikinu visus irgi su Jono Krikštytojo švente, tie, kurie nešiojate šventojo Jono vardą, taip pat Jeninas, ir linkiu, kad jumise Dievas atpažintų savo veidą ir kad kiti žmonės atpažintų jumise Dievo veidą. Būkite palaiminti su Dievu.
Apie šventąjį Joną Krikštytoją mintimis dalinosi brolis pranciškonas Paulius Vaineikis.